Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо усіх слухачів. Ми продовжуємо наші розмови в світлий тиждень після Великодня. І, як правило, вони у нас будуються на тих уривках, які читаються в світлий тиждень щодня у храмах під час храмових служб. І сьогодні це Євангелія від Івана, другий розділ «Очищення храма». Отже, наша тема розмови буде так чи інакше пов'язана з цим оповіданням «Ісус в храмі». Ну, давайте прочитаємо. Була незабаром Пасха юдейська, тож Ісус рушив до Єрусалиму і зустрів в храмі тих, що продавали волів, вівці та голубів, і міняйли, сиділи теж. І зробивши бича з мотузя, повиганяв усіх з храму геть, і з вівцями, волами, гроші міняйлів порозсипав, столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав: «Заберіть оце звідси, не робіть дому отця мого домом торгівлі». Тоді згадали учні його, що написано було: «Ревність за домом твоїм з'їдає мене». А юдеї, озвавшись, мовили до нього: «Яким знаком доведеш, що таке чиниш?» Ісус відрік їм у відповідь: «Зруйнуйте храма цього, і я у 3 дні поставлю його». Юдеї ж відказали: «Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за 3 дні?» А він говорив про храм тіла свого. Тож, коли воскрес із мертвих, пригадали учні його, що оте говорив їм, і ввірували Писанню та Слову, яке Ісус промовив. Отже, тема «Ісус і храм». Про що ця історія? Чому Ісусові не все одно? Що означає це очищення храму? З чим це пов'язано культурно-історично? І які паралелі ми можемо провести, застосувавши до себе у своє життя? А також про цю історію в інших 3 Євангеліях, де вона, до речі, віднесена на останній дні життя Ісуса перед його розп'яттям. А автор 4 Євангелії чомусь поміщає цю історію на самісінький початок свого оповідання. Цікаво було б теж почути ваші думки, чому він це робить. Історія про очищення Ісусом храму. Про що вона? Які смисли в неї вкладають автори? Що це показує про Ісуса і його взаємини зі своїми сучасниками і з тодішнім життям, скажімо, в Єрусалиму чи взагалі Юдеї? В Євангелії Марка 11 розділ про очищення храму Ісусом, а в Євангелії від Матвія 21. Тут йдеться про зразу, що Ісус заходить в Єрусалим на Віслюкові і заходить в храм. І він говорить ці слова, що «дім мій наречеться дім молитви для всіх народів». Ну, до речі, для всіх народів в Євангелії у Марка Матвій просто випустив ці слова, сказав: «Дім мій, дім молитви буде названий, а ви зробили його печерою розбійників». В Євангелії від Івана читаємо, що Ісус каже: «Ви зробили його дім торгівлі». Тобто є трохи різниця, але все одно чимось неналежним. Хоч печера розбійників, хоч дім торгівлі, не те, ні інше, це не є призначення храм. Отже, про що ця історія в культурно-історичному моменті? Чому, як ви вважаєте, автор 4 Євангелії відніс її на початок свого оповідання про Ісуса? І як ця історія стосується нас? Маємо дзвінок. З нами Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, шановні слухачі. Ну от я хочу сказати, очищення храму. Що таке очищення храма? Очищення храма, апостол Павел сказав, що ви храм Бога живого. Должно бути очищено серце чоловічське, должно очищено від гріху. Ні в коїм випадку не можна допускати гріх в свое сердце, потому что ничто нечистое не войдет. Ни одно, никакое гнилое слово не исходит из уст наш. Вот такая моя думка. Спасибо за внимание.
Дякуємо за відповідь. Це одне з питань, яке ми поставили до уривку, який сьогодні читаємо. Євангеліє від Івана, 2 розділ. Ісус очищує храм. Це як застосовуємо ці слова, як це стосується нас, що Валентин і зробив. Ну, а я, напевно, тоді більше буду говорити сьогодні про культурно-історичний аспект. Тобто, про що в тому контексті, коли це тільки писалося, говорили ці люди, чому ця подія згадана, у зв'язку з чим. Звичайно, не насмілююсь претендувати на те, щоб всебічно висвітлити, але, можливо, кілька тез і встигну сьогодні висловити. З нами Олександр, здрастуйте.
Доброго ранку, світле радіо, слушателі, слава Ісусу Христу. Я б хотів би поміркувати, як ви сказали, чому поставлене в одному із...
Так, мені місце. Це питання цікаве, дійсно.
Я вважаю, що тут поставлене із-за того, що це був Бог і чоловік, хотів почеркнутися. Ісус – це земне ім'я, і Христос – це Спаситель. Євреї ждуть Христоса. Чому я так вважаю? Далі по діям пішло Ісуса Христа. Він, можна сказати, проявив емоцію, людську емоцію. По-перше, він сплів цього кнута, вірьовку, бича. Він уже готовився. Його кипіло всередині. Це ревність. А ревність, хоч вона і Божа, але вона... не дуже несе в себе, неконтролюємо, будемо казати. Зрозуміло, що Бог її контролює, але тут проявився людська натура Ісуса Христа. Людська натура у хорошому розумінні того, що він служить Богу і хоче цей храм, щоб він не був домом торговлі. Дякую за увагу.
Дякую, Олександр, дуже цікаві ремарки. Мені цікава ця тема, характер Ісуса, саме от як людина. Як людина він все одно мав характер. От. І дійсно, іноді ми читаємо про якісь такі речі, які показують, що він досить різко міг і сказати. І, тобто є люди такі, знаєте, тихі. Тобто вони можуть ображатися, там все життя виношувати образи, але ніколи голос не підвищать. От Ісус не справляє враження такої людини. Тобто він такий дерзновенний, я б сказав, і в словах. До речі, ось цей 23 розділ, наприклад, Євангелія від Матвія, там, де змії, роде зміїний, там, як ви втечете від осуду в геєнну і так далі. Ісус картає фарисеїв. Це якраз автор Євангелії, яка є першою серед чотирьох, порядково першою, звичайно, серед чотирьох канонізованих церквою Євангелій. Він якраз поміщає це, що Ісус в храмі. Він навчає народ, говорить притчами, а потім з ним вступають в конфронтацію там фарисеї, садукеї, тобто первосвященники храму. Одне з питань, яке значення цього? Наприклад, у зв'язку з долею Ісуса, з тим, що його схопили, якраз автори перших двох Євангелій від Марка і від Матвія, вони тут пишуть, що коли Ісус почав вигонити тих, що продавали і купували. Ми ж розуміємо, що це не бабусі, які принесли цибульку продати, так? Що це було все під повним контролем садукеїв, первосвящеників, цього от клану священників. І все це була така акредитована ними торгівля, обмін різних валют на священні шекелі, бездоганні жертви. Тобто ти не міг просто прийти з чимось своїм і принести. Ти мав купити тут перевірене і так далі. Тому що була своя, напевно, корупція. Ти приходив зі своєю коровою, а там дивились, говорили, та ні, у неї там якийсь там зуб один. Там чи ще щось, не підходить, коротше, не кошерно. Продай і купи у нас, і так далі. Я, звичайно, не знаю цього, і, можливо, я дарма звинувачую, але є такі підозри, чомусь закрадаються, що могли такі речі там бути. Тобто для них, принаймні, міг бути ґрунт, так би мовити. І сказано, що книжники і первосвященники шукали, як би його вбити. У Марка це 12 розділ, 18 текст, а в Євангелії від Матвія це 21 розділ і 15 текст. Побачивши ж первосвященники та книжники дітей, які вигукували «Осанна», вони, значить, були дуже розлючені. От, і сказали, чи ти не чуєш, що вони кажуть? Там, чи заборони їм, нехай вони замовкнуть. То вони не могли слухати. Пов'язано, ось виходить ця історія в синоптичних Євангеліях з тим, що вони хотіли занапастити його. Тобто він втрутився в, ну можна сказати, то в їхнє гніздо. Храм був повністю в парафії садукеїв, первосвящеників, і тут приходить невідомо хто, невідомо звідки, з якоїсь Галілеї, і починає дебош, перекидає столи, все, і свою нав'язує, значить, повістку дня, свою політику. Маємо телефонний дзвінок, здрастуйте.
Алло, доброго дня, мене звуть Олена.
Дуже приємно.
Я зараз мешкаю в Одесі, а сама з Луганської області. Ну, я хочу вам трошки розповісти, про що там йдеться.
Так, так, слухаємо вас.
Річ у тому, що на дворі храму не повинні були торгувати. За територією храму був ринок. І там люди, які не могли принести жертву, привезти її здалеку, вони там їй міняли гроші на жертву. Але служителі, вони були жадні до грошей. Тому вони поступилися, та нічого, що це територія храму, нехай торгують. І вони туди перенесли цей ринок. Вони навіть не поважали Бога, не поважали, що люди тут повинні молитися. Треба заробляти. Оце була головна мета. І воно так сталося. Тому, коли Ісус прийшов і побачив це, то в його серце наповнилося оцим гнівом, праведним гнівом. І тому він їх вигнав звідти. Тому він став перевертати і їх облічати отак прямо. І в нас повинна була, бути така ревність до Бога. Бо любов Божа, вона ревнує, щоб ми не робили кумирів, ідолів, ми не на перше місто не ставили мамону, гроші, користь, щоб цього не було у церкві також. Щоб ми були ревнісні до цього, ревнували по Богу більше, ніж по чомусь матеріальному. Ну, я так розумію.
Дякуємо, дякуємо, пані Олена, що поділилися своїми думками. Ми торкнулися кількох аспектів, моментів цього оповідання, цієї історії. Це літературний задум, літературна структура і ідея авторів. Чому автор 4-ї Євангелії відносить цей випадок, тобто зразу про нього пише, починаючи свою Євангелію в другому розділі. Ну, коли вони писали, розділів ще не було, просто був зувій. Але, тобто, він пише про це на початку, тоді, як кажуть Євангелія, які були написані вже раніше, і вони вже існували, ці три канонічні Євангелії кажуть, що ця подія відбулася незадовго до смерті Ісуса. Фактично, Євангелії від Матвія і Марка, як ми сьогодні прочитали, вони пов'язують це очищення храму, те, що Ісус зробив, з тим, що первосвященники вирішили позбавитися від нього. Тобто, що оце його акт, він був, ну, останньою краплею. Якщо до цього його переслідували фарисеї, ще в Галілеї піддивлялись, чи він там не порушує шабат і ще щось, то тут він втрутився, ну, власне, у вотчину садукеїв, у яких було все на той момент більш-менш порішено з римською владою і так далі. І вони були повноправними господарями в храму, храмового релігійного життя юдеїв. Маємо телефонний дзвінок, з нами Олег з Хмельниччини. Здравствуйте, Олеже.
Здравствуйте. Доброго дня, слава Господу, Богу нашому, мир вам, браті. Ви знаєте, Ісус, коли прийшов в храм, він дійсно, він замутився, каже, що ви робите, іначе зробив цей батіг, і значить, ганяючи, продаючи, докупаючи, міняли шекель, це церковний, він був намного дороже, там, люди були такі. Вони називалися. Тобто, так в обмінні курс, може бути, борцвий, і там мені називають. Ну, це не за то якось. Ви знаєте, чому ці садуки, фарисеї, вони не вийде. От просто би простой чоловік, ну, допустим, я прийшов би, значить, там щось поясовує, там робить, і неправильно, це не по слову Боже. Що б мені зробили? Мені б вигнали все і все, чи відлупили, як того воїна нашого, як ви сказав, стільки сказав за цих людей вбило, вмерло. Я от це кажу. А чому ж такі фарисеї, сідуки, хто там, книжники, не зробили так? Бо вони прекрасно розуміли, що Господь робить правильно, що вони нарушають закон, що вони хочуть. І люди це розуміли. Ті, які продавали і покупали, і які приносили жертву, вони все це розуміли. Але вони боялися сказати, щоб їх не ісключили в серці. А Ісус не побоявся. Тому, знаєте, я що хочу сказати, що люди, які кажуть правду. І от, коли спитають людей, якщо, як Ісус спитав, якщо я сказав правду, то от ви мене б'єте. Так і я справді, якщо люди, які кажуть правду, що неправильно тобі поступають, то що, починають того чоловіка клювати, напівати. Так, отак Ісус, і вони захотіли, вони поняли, що Ісус Христос може розрушити їхню торговлю, якщо він буде казати правду. І вони рішили його вбити. В концовці вони його вбили руками цих беззаконників, я думаю. Але ми повинні казати і робити ті то, що каже нам Господь. І не перед властимиючими не питати, не біжіть. От що Господь сказав, що правда, закон Божий превише всього. Амінь.
Дякуємо за участь. Я сказав, що говоритиму сьогодні також на такі, можна сказати, дотичні теми. Тут їх дуже багато може бути, але все, що я сьогодні скажу, це так більш-менш гіпотетично. Тобто це на рівні гіпотез. Є таке, збереглося, Євангеліє евіонітів. Евіонім – це вбогі. Пам'ятаєте, Ісус сказав, роздай гроші вбогим або блаженні вбогі і так далі. От були такі групи віруючих, це перші віруючі з юдеїв, там перше, друге, третє покоління віруючих, які от самі себе називали вбогі. Так от, в їхньому Євангелії були написані такі слова: «Я прийшов відмінити жертвопринесення, і якщо ви не полишите жертвопринесень, то не полишить вас гнів». Ну, мається на увазі гнів Бога. От, цікаво, звідки були ці ідеї. Тобто, нам іноді здається, що всі юдеї нормально ставилися до приносення жертв, але насправді вже років там за 500 до народження Ісуса почали з'являтися такі, я б сказав, трохи дивні ідеї у пророків, що не носіть жертв, той, хто вбиває там вола, це той, хто душить собаку і так далі. Тобто, дуже, я б сказав, революційні думки, що Богові приємніше справедливе серце і так далі, людина, яка жаліє інших, ніж ось ці от всі гекатомби, про які в Біблії читаємо, що царі, коли воцарялися там, чи перемагали, приносили там. Тобто, всі бугаї, просто втрачали свідомість від страху, коли дізнавалися, що цар на їхній землі переміг. Це значило, що їх всіх поріжуть на радощах. От, і були вже такі, ну, реформатори, наприклад, в Індії Гаутама, Будда так званий, він також, ну, можна сказати, трохи реформував багато всього в релігійній думці. Там теж були ці жерці, які приносили жертви. Це було дуже складно, простий смертний не знав, як правильно принести, мусив звертатися до жерця, платити йому за це і так далі. От. А такі реформатори, як Гаутама, вони, звичайно, також псували їм бізнес, коли говорили про те, що людина має заглиблюватися в себе, пізнати себе, знайти себе і так далі, замість того, щоб носити постійно якісь там дари і жертви комусь. От, звичайно, що храмовникам це, ну, напевно, не мало подобатися. От, тобто такі от філософські ідеї, вони могли, в принципі, зайти і в Ерец Ізраїль, тобто могли бути ще до Ісуса там групи юдеїв, які, ну, не схвально ставилися до жертвопринесень в храмі. А тим більше, що, ну, вони могли говорити, що, наприклад, ми там не маємо свого царя з роду Давида, так? І могли бачити якісь зловживання цих садукеїв і так далі. І говорити, що храм уже став занечищений, тобто він ще стоїть, ще щось відбувається, але тієї благодаті, про яку ми читаємо, що там зійшло хмара при Соломоні, коли він молився за освячення храму, а в ньому вже немає. Тим більше, що той храм взагалі був зруйнований, потім він відновлювався, і от якраз коли храм відновлювався, там ще пророки писали про Зарававеля, Зарубавеля, Шалатіеля, це нащадки царя Давида, схвально, а потім вони кудись зникають і відтирають їх від влади, схоже, саме садокіти, тобто саме священники, первосвященники, які перебирають на себе як духовну, так і світську владу. Звичайно, всі ці бродіння, так би мовити, не могли не мати якихось наслідків от в думці і в таких надіях багатьох юдеїв. Так що це щодо культурно-історичного такого контексту, що могло бути. Тобто Ісус міг так само несхвально ставитися до жертвопринесень. До речі, ми жодного разу не читаємо, що Ісус приносив жертви в храмі. Так, про його батьків читаємо, що вони там горлиці принесли, але от про Ісуса жодного разу. Тому, можливо, йому взагалі не подобалась сама ідея, що стільки уваги до оцих жертвопринесення. І, можливо, не випадково євангелисти залишили для нас ось цю фразу, що дім мій буде названий домом молитви. І тут хочеться сказати, стривай, як дім молитви. Молитися можна на кожному місці, а в храм йдеш з ягнятком чи з козенятком. Це дім, де приносять жертви, перш за все.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
А десь 3/4 християн світу живуть і святкують за новим стилем, за григоріанським реформованим календарем. І сьогодні світла п'ятниця після Великодня відзначається як світла. І кожного дня за службою читають той чи інший уривок з Євангелій. Сьогодні це другий розділ Євангелія від Івана. «Заберіть оце звідси і не робіть дому мого отця домом торгівлі. Ревність за домом твоїм з'їдає мене. Яким знаком доведеш ти, що маєш право чинити таке, діяти так? А ви зруйнуйте храма цього, і я за 3 дні відбудую його». Ми поставили кілька питань. Це і такий літературний аспект. Чому в 4 Євангелії, на вашу думку, автор про це згадує одразу на початку свого оповідання про Ісуса, а автори Євангелії, які були першими написані, синоптичних від Марка, Матвія і Луки, пишуть, що це сталося в самому кінці життя Ісуса і якраз було причиною того, що його схопили садукеї, первосвященники. А далі культурно-історичний момент, тобто в якому контексті це сказано, які були тоді різні думки, підходи і так далі. Чого, яких проблем, якої проблематики стосується ось ця історія, в чому конфлікт. І вжитковий аспект щодо нас. Ну, я думаю, що без цього не було б смислу великого про це говорити. Якщо мене це ніяк не стосується, ну, яка різниця, хто там що кому сказав, чи хто що колись зробив. Маємо телефонний дзвінок. З нами Віктор, здрастуйте.
Доброго утра, молимся. Ну, вот несколько моментов интересных есть такие. Вот, например, храм есть, да, а они считали там, что в этом храме главное, золото или храм, да? Это первый момент. Второй момент, что был храм, а между храмом и жертвенником убийства происходили. Это было нормально. То есть, ну, как бы сказать, недопустимо вообще такое. То есть должно быть как-то другой человек должен быть там. Потом момент такой, что как Новый Иерусалим, да, там вообще нет храма. Там Господь Бог храм. Вот, то есть как бы мы в нем, а он в нас. То есть вот это вот должно, к этому нужно идти.
З нами Микола, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, вітаю. Слава Богу, брати і сестри, Господі та всі слухачі. Старозавітній Єрусалимський храм, час, коли старозаповітній ізраїльський народ перебував у хорошому духовному стані, був місцем перебування великої Божої слави. Люди приходили до храму, відкриваючи у своїх молитвах особисті проблеми, потреби та нужди, і Господь дарував свої благословенні відповіді на їхні щирі молитви. Але на превеликий жаль, час земного служіння Ісуса Христа в тілі відображав велике відступлення від Бога серед тогочасного духовного керівництва Ізраїлю та серед великої кількості народу загалом, що в кінцевому результаті призвело до розп'яття нашого Господа. У другому розділі Євангелії від Івана ми читаємо Христову реакцію на несправедливість, жорстокість, корисолюбство та зневагу до Бога багатьма людьми, а особливо духовенством. І 15-й текст даного розділу говорить про те, що Христос вигнав із храму продавців та грошомінів, промовивши: «Заберіть оце звідси, і не робіть з дому отця мого дому торгового». А 46-й текст 19-го розділу Євангелія від Луки доповнює цю історію і говорить про те, що Христос промовив до цих храмових продавців: «Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників». Дана історія про очищення Єрусалимського старозаповітнього храму підтверджує наступний висновок для християн. Перше. Господь ненавидить боговідступлення, жорстокість, несправедливість, зарозумілість та матеріальне користолюбство, а особливо ця історія є великим попередженням для всіх відступивших церковних матеріальних користолюбців та церковних злодіїв, які можуть називати себе віруючими людьми, але в Божих очах насправді вони являються печерою розбійників. І вони опиняться у вічному вогняному озері, якщо щиросердечно не покаються перед Богом. Друге, у першому посланні апостола Павла до Коринтян 6:19. Боже Слово говорить про те, що тіло, сповненого Святим Духом члена Христової Церкви, являється храмом Святого Духа. І істинна віруюча людина, вона живе свято, виконуючи новий заповіт. Про важливість святого способу життя члена Христової Церкви у першому посланні апостола Павла до Коринтян 3:17 так говорить Боже Слово: «Як хто нівечить Божого храма, тобто та людина, яка свідомо не живе свято, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той – то ви». І апостол Іван помістив цю історію про очищення храму, наголошуючи для всіх членів Христової Церкви, які в Новому Заповіті, переживши особисто сповнення хрещення Духом Святим, являються храмом Святого Духа, він підкреслює те, що як важливо, щоб наш храм Святого Духа був у хорошому духовному стані. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
На все добре, Микола. Маємо також повідомлення від наших слухачів, які надходять нам. Це Viber, Telegram, SMS-повідомлення нам. Viber написав наш слухач Олег. Доброго ранку усім. Вигнання Ісусом Христом тих, хто продає в Єрусалимському храмі, описано в усіх чотирьох Євангеліях, але в кожному оповіданні є свої цікаві деталі. Найбільш коротко, здається, ця історія описана в Євангелії від Луки. Ви зробили храм печерою розбійників. В Євангелії від Матвія додано: «І перекинув він столи продавців і лави, де продають голубів». Від Матвія 21:12-13. В Євангелії від Марка ще з'являється додаткова одна деталь. І не дозволяв Ісус, щоб хтось проніс через храм якусь річ. Територія храму була велика, і вона, немовби, перегороджувала своєю стіною Єрусалим. Обходячи храм, потрібно було пройти на інший бік міста більше кілометра, і за прохід стягувалася платня. Тобто, якщо хотів зрізати через храм, мав заплатити щось. У Іоанна підкреслюється, що храм – дім Отця, а не будинок для торгівлі. Стає зрозуміло, чому Ісуса Христа обурювали і торговці, і перехожі. Одні заробляли на віруючих, а інші використовували храм як прохідний двір. Дякуємо, Олеже, за допис. Варто зазначити, що в цих історіях, або в цій історії, описані чотирма різними людьми, в різний період і трохи по-різному, звичайно. Йдеться про так званий двір для народів, двір язичників, коль-гоїм, усі народи. Потім був внутрішній двір для жінок, потім ще на підвищенні двір для чоловіків-євреїв, а потім внутрішній двір для священників, які на підвищенні приносили на жертівникові жертви. Ну і далі, власне, сама будівля. Тобто це такі концентричні кола, або, краще сказати, квадрат. І от найзовнішніший, величезний і найбільший двір – це був двір для народів. І саме тут все це і відбувається. Цікаво, що в Євангелії Марка в уста Ісуса вкладені слова, що дім мій домом молитви буде названий чи стане для всіх народів. А в Євангелії від Матвія випущена ця важлива деталь для всіх народів. Просто буде названий домом молитви. Здавалося б, випадковість, але якщо врахувати взагалі сам такий нерв Євангелії від Матвія, воно складне дійсно, неоднозначне, але там є, що я посланий тільки для заблуканих овечок Ізраїлевого дому. І про виконання закону, що ваша праведність має, і хто порушить одну з найменших заповідей, той найменшим буде названий і так далі. Тобто все-таки кожен автор мав свою специфіку, свій характер, свої погляди і через них бачив Ісуса і зображав Ісуса. Маємо телефонний дзвінок. З нами Поліна, Дніпро. Здравствуйте.
Доброго дня всі, дорогі слушателі, дорогой ведущий Владислав. Спасибо за тему, слава Богу за все. Я хочу добавить, вообще я хочу сказать, что очень я согласна то, что сказал брат Микола, и хотелось бы немножко добавить вот то, что я действительно тоже так, я понимаю, что во времена Иисуса вот в храме Божьем был занепад. То есть там, в общем, как бы ритуал какой-то вот производился, а духовного, там, духа правды, там, духа истины, духа поклонения там действительно и не было. И вот то, что Иисус вошел туда и увидел это, он должен был как-то прореагировать. Это для нас вот тоже как бы поучение, в том смысле, что вот, как вот читал Микола в 1 Коринфянам, допустим, 3:17, что если кто разорит храм Божий, того покарает... разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы. А вот в контексте перед этим стихом, перед этими стихами, тут написано о том, как мы должны строить свой дом, вот свой храм. И написано о том, что каждого дело обнаружится. Ибо дело день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно. И то есть, если мы храм Божий, то как мы его строим, это вот будет время, когда мы будем давать отчет. Мы должны так строить храм свой, чтобы прославлять Бога, потому что написано вот в 1 Коринфянам 6:20, что «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть главное вот быть в таком состоянии как бы Духа Святого, иметь Духа Святого настолько, чтобы он работал с человеком, чтобы мы могли своей жизнью, каждым вот своим моментом, словом, делом, именно это, чтобы было прославление Бога. Вот, потому что, вот я зачитаю еще Евреям 3:6. «А Христос, как Сын, в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И это, я понимаю, это очень большая ответственность на нас ложится, что Христос, это для нас, он должен быть, он как сын в доме. И какой дом мы построим, как ему будет комфортно, будет ли он там жить, и мы будем ли его прославлять, вот зависит наше будущее. И я так понимаю, что вот это то, что Иисус показал, как он отнесся к вот этому ну, недуховному состоянию народа, первосвященникам, это как вот суд, я вижу, что это суд Божий, который обязательно будет, если мы не будем хранить вот Слово Божие, не будем строить дом правильно, свой, ну, храм, вернее, свой, то будет вот наказание очень такое жесткое. Как тогда было, и они и удивились, первосвященники. Но это для нас научение, чтобы мы думали о том, что если у нас будет храм не соответствовать для нашего Господа, то тоже будет как бы нам очень хорошо. В общем, будет наказание. Ну вот я где-то так вот этот вопрос.
Дякуємо, Поліно. Ось так, спілкуючись, можемо і висловитись, і почути щось, почерпнути для себе, або принаймні щось для роздумів. Я сказав, що говоритиму на такі культурно-історичні контекстуальні гіпотези з приводу, в чому був конфлікт. Зокрема, мається на увазі історія про очищення храму. В Євангелії від Марка сказано, що дім мій буде названий домом молитви для народів. І все, що відбувається в цій історії, відбувається не просто в храмі. Ми, коли кажемо храм, уявляємо собі, знаєте, православний храм, православну церкву. От насправді все це виглядає трохи по-іншому, а можливо і не трохи по-іншому. Кілька дворів, один в одному. От і найперший і найбільший двір, ціла площа – це двір для народів. Або двір для язичників, від слова язиці, народи. Кожен народ має свою мову. Мова і є народ, народність. Отже, виходить, що садукеї – це священники, первосвященники, які називалися так від імені Садока, Цадика, це значить праведний або праведник. Так звали первосвященника, який був первосвященником ще Коен Гадоль, ще за часів царювання царя Давида. Так от, на горі Ціон збудований вже храм, це вже другий храм, так, перший храм Соломона був зруйнований Навуходоносором завоювання нововавілонським царством юдеї, а це вже другий, про відновлення якого ми читаємо там у пророків Агея, Захарія, в історичних книгах. І виходить, що в їхньому баченні немає місця для народів. Тобто, двір для народів? Та нащо? Давайте зробимо там базар. От. І я думаю, що це не всім подобалося. І Ісус якраз от серед тих, кому це дуже не подобалося, схоже, з цієї історії. Тобто він каже, очистіть це місце для того, щоб прийшли народи. До речі, в Євангелії від Матвія є цікавий такий рядочок, що Ісус, навчаючи в храмі, і йому протистояли садукеї, первосвященники, і фарисеї, і книжники, він говорив, що забереться у вас царство і дасться народу, який приносить його плоди. І я вам кажу по правді, що прийдуть із сходу, із заходу, і засядуть з Авраамом, Ісаком і Яковом в царстві. А сини царства повигнані будуть геть. От такі слова потрапили до Євангелії. Тобто мали прийти народи, і у пророків було дуже багато таких різних уривків, тематичних пасажів, таких, що до світла твого, о Сіоне, прийдуть народи далекі і з островів, принесуть дари і скажуть, навчимося справедливим законам, законам Всевишнього і так далі. Отже, їх мали чекати і мали тримати місце вільним, щоб коли вони прийдуть. І пам'ятаєте, в Євангелії від Івана до учнів Ісуса приходять геленізовані юдеї і кажуть, нам би хотілося поспілкуватися з вчителем. І коли Ісусові доповіли, що його розшукують геленізовані, він каже, прийшла година прославитися Сину Людському. Тобто, що Євангеліє піде в далекі куточки ойкумени Римської імперії через ось цих людей, які послухають Ісуса і понесуть його слова, його вчення туди, куди вони повернуться, в свої спільноти, в свої краї. Триває наша розмова і історія про те, як Ісус очищує храм. Автор 4-ї Євангелії чомусь вирішив цю історію подати зразу, на початку свого оповідання про життя Ісуса, тоді як Євангелії, які були написані першими, подають цю історію в кінці життя Ісуса. в цих історіях занадто багато спільних моментів. Тобто тут вигнав усіх, що продавали і купували, і перекинув столи тих, що міняли гроші, і сидіння тих, що продавали голубів. В Євангелії від Матвія, від Марка, від Івана ми слово в слово читаємо це. Як і те, що Ісус говорить, ви зробили з храма, ну тут є різниця. В Марка і Матвія він каже вертеп розбійників чи печеру розбійників і у Луки, а в Євангелії від Івана дім для торгівлі. Маємо телефонний дзвінок з нами. Катерина, здравствуйте.
Вітаю всіх. Дякуємо Господу за те, що ми, хто вже святкував, хто ще буде святкувати цю Пасху і страждання, і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Вже дуже багато було сказано за цю подію, і наш Ісус Христос, святий, суверенний Бог, я так вважаю, та не тільки вважаю, а раз написано, поступив дуже правильно, бо він як святий Бог не міг просто зайти і закрити очі на це все. І тому що якби він цього не зробив, то напевно цей гріх ще більше би розростався. Але тут показано не тільки, що він справедливий, і як в одному місці в Євреїв написано, що він є палючий огонь. Але він є й милуючий. В Матвія написано, що після цього до нього зразу приступили сліпі, криві, і він їх оздоровив. Цікаво, що вони не злякалися його, що він, напевно, вже бича не було в його руках, і він їх оздоровив. Але це не сподобалось первосвященникам, книжникам, фарисеям, бо ми знаємо, що вони заздрили йому. І вони йому сказали, що покажи нам знаменно, що ти маєш право це робити. А він сказав їм, що зруйнуйте цього храма, і я за 3 дні його відбудую. А вони йому сказали, 46 років цей храм будувався, а ти його за 3 дні відбудуєш. Він говорив їм, щоб вони повірили, хто він, що це з ним станеться. Ну, можливо, і учні до кінця не вірили, але написано тут же в Івана, що коли він воскрес, вони згадали це слово, що він говорив, і ще більше увірували в нього. Тому дякуємо нашому Ісусу, що він, як уже говорилося, що тіло наше є храм Духа Святого. І ми ті, що увірували в Господа, ми маємо совість і ми знаємо, де нам треба поправити своє життя. І так само в місцях нашого поклоніння, цей храм, і дома молитви, і інші місця, також мають бути в належному вигляді, тому що Господу не байдуже. Як ми прославляємо Бога і де ми прославляємо Бога? Щоб йому не прийшлося брати бича, ну так образно говорячи, і очищати. Слава нашому Господу, який переміг зло, смерть, гріх на Христі і дарує нам всім, хто вірує в нього, вічне життя. Слава йому навіки.
Амінь. Дякуємо, Катерину, за участь. На все добре. Триває наше спілкування. Очищення храму Ісусом. Маємо дзвінок з нами Лідія з Чернівців. Доброго дня. Вітаємо вас в ефірі.
Там було сказано пророками, що дозвіла побудову храму, руйнування. Сказано в ті дні, що Давид молився Бога про будову храму. Другі книги царів 29. Але Бог не дозволив Давиду будував храм, тому що крові пролилося в його царювання. І сказав, що побудує Соломон. І коли Соломон вийшов в храмі, спустилася хмара. І Бог був у храмі. До того храму були по 2 дні, щоб поклонитись татару Україні, дома молити, і люди лінуються так ходити. Ісус мав ревність, і тому він очистив дім молитви, бо сказав, що ми будемо дому молитви, аби ходили вертеп розбійників. І за те, що сказав, щоб учні не від Єрусалиму. Від Єрусалиму і так і создалося все Ісуса Христа.
До речі, я про це думав нещодавно, що виглядає так, що частина учнів Ісуса, коли його схопили, вона зачаїлася в місті, втекла в Єрусалим. Там у них були потаємні різні квартири, явки, як от та горниця, в якій була таємна вечеря. Конспіративні квартири, так? Але частина, напевно, втекла зразу звідти, з того проклятого міста, як вони вважали, в якому схопили їхнього вчителя, у свою Галілею. Тому що В Євангелії від Марка і Матвія Ісус з'являється, воскреслий з'являється саме в Галілеї. Юнак, який в гробі, каже: «Ідіть в Галілею, і там ви його побачите». А в Євангеліях від Івана і від Луки сказано, що він з'явився їм в Єрусалимі. З цього, ну, як для мене, простіший висновок зробити, що частина учнів була в Галілеї, частина в Єрусалимі. Але і ті, і інші, вони відчули і пережили, що їхній вчитель не втриманий смертю, що він переможець смерті, що він живий, і вони можуть і будуть жити. Маємо також допис. Цікаво, що автор Євангелії від Івана ставить подію про очищення Ісусом храму в Єрусалимі на початку служіння Ісуса і його проповіді, тоді як інші євангелисти поміщають це оповідання, цю подію в самому кінці його служіння. Можливо, Іван звертався подумки до пророцтв Малахія, 3 розділ з 1 по 4 тексти, про пришестя Месії. «І раптово прийде до храму свого Господь, якого шукаєте, і ангел заповіту, якого хочете. І ось він іде, говорить Господь Саваот, що розплавляє, як вогонь, і очищає, як той луг. І очистить він синів Левія, щоб приносили жертви Господові в правді». Іван пам'ятав ці слова пророцтва, і йому хотілося розповісти людям про те, що він дійсно прийшов і очистив храм, тому що це очищення було одним зі звершень обіцяного Богом Месії. Цікава дуже думка, дякуємо. Хоча, в принципі, це не пояснює, чому він поміщає цю історію на самісінькому початку оповідання про публічне служіння Ісуса. Якщо, в принципі, це відбулося, то яка різниця коли? Ну, напевно, в тому, що раптово пройде в храм свій Господь, можливо, автор хоче показати, що з цього все розпочалося, що це й був знак, що він прийшов, він почав з храму. А можливо, хто його знає, звичайно, все це гіпотетично. Справа в тому, що в 4-й Євангелії причина розп'яття Ісуса – це те, що це він зробив воскресіння Лазаря. І з того дня, значить, первосвященники хотіли вбити його, так, от підводить автор 4-ї Євангелії. Тоді як автори перших Євангелій, перших трьох, синоптичних, вони ясно показують, що вони змовилися вбити його саме тому, що він втрутився в життя храму і зробив те, що він зробив. Тобто зразу під час цієї події вони, бувши свідками всього цього, змовилися, значить, тут таки, що він має померти. Ми маємо дзвінок, це дзвінок в Viber, з нами Валерій. Це дзвінок з-за кордону. Добрий ранок, Валерій, вітаємо вас.
Щоб все добре у вас було.
І у вас.
Я от десь чув, чи віслюк в Біблії – це як пророк. Ну, розумієте? От, віслюк, він впертий такий, і голос в нього такий неприємний, як він кричить. Да? І от часто пророки, вони такі і є. От я, у мене є, ну, дуже близькі знайомі, вони, в них помазання пророки. Вони такі, вони, ну, не прогнуться під этот мир. От. І от я от думаю, ну, що так, є така думка, що Ісус оце на віслюку в'їхав, це як пророчество. Це воно от, я думаю, що оцей сенс, чому спочатку в Євангелії Івана, ну, а не в кінці воно стоїть. Ну, тому що спочатку пророчество. Пророки пророчествували, що він їде в храм, що він буде ревнувати за свій храм і так далі. І Ісус себе повів теж як, ну, як пророк близько от цього характеру. Він не став там по шерсті гладити, а казав так, як є. Ну, така думка.
Дякуємо, що поділилися нею, Валерію. Дякуємо за спів пташечки, який ви нам подарували в ефір. Дуже гарно. Цвірінькає набагато приємніше, ніж кричить віслюк. Ніж віслюк. Дякую. Так, ну і, напевне, у нас ще трохи часу лишається, тим більше, що ви продовжуєте нам писати повідомлення. Маємо повідомлення. Є таке припущення, що Ісус очищав храм двічі. Один раз на початку свого служіння і ще один раз наприкінці свого служіння. Але, як на мене, це мало ймовірно. Якби Ісус зробив таку приголомшливу річ один раз, йому, напевно, завадили б зробити це іще раз через 2 роки. Вже одна його повторна поява в храмі викликала б такі застереження, що нове так зване очищення стало б просто неможливим. Я теж розділяю цю думку, що це про одну подію, але просто чомусь от автор 4-ї Євангелії пішов іншою дорогою. Як кажуть, можливо, він і не читав синоптиків, хоча це мало ймовірно. Ну, Бог його знає, звичайно. Дякуємо за допис. Отже, сьогодні ми говорили про очищення храму. До речі, про сліпих і хромих Катерина згадала, здається. Цікавий момент, а Лідія згадала про Давида, що Давид уже там збирав різні матеріали для храму, робив там різні креслення, тощо, можливо, зібрав якусь групу там архітекторів тодішніх. Коли Давид завойовував це місце для храму, гору Ціон, і, зокрема, так зване місто Давидове, це було узвище таке, він там потім збудував фортецю, ну, свій палац, там жили євусеї, і містечко називалося ними Євус. І вони сказали, що Давид не зайде в Євус, на Ціон, а сліпі і криві відженуть Давида. І через те написано в Старому Заповіті, що Давид сказав своїм воякам, найсміливішим воїнам, офіцерам, вбивайте, каже, перш за все, сліпих і кривих. Тому що євусеї сказали, сліпі і криві завадять Давиду увійти. Це таке одне зі складних місць, тобто невідомо, що таке сліпі і криві. Це могла бути така, знаєте, відбірна гвардія. Чому вони так називалися, невідомо. Тобто це могли бути якийсь клан якихось жерців, які там, ну, там ворожили, прокляті якісь, тобто вони мали бути захистом цього міста євусеїв від загарбників. Коротше кажучи, якісь фігурують сліпі і криві в цій історії про Сіон. І тут Ісус, син Давида, типу, заходить на Сіон, і він мав, ну, якби, я не знаю, виправити ситуацію. І сказано, що не підійшли до нього прокажені, біснуваті, чи глухі, чи розслаблені, а саме сліпі і криві. Мені здається, це не випадково. Це така алюзія, натяк, ну, типу, хто в курсі. Завершується наше спілкування, наша розмова. Звичайно, про все всього ніколи не скажеш, тим більше в якихось коротких 1,5 години, які у нас на це є. Але сподіваюся, що вам було цікаво, а можливо, навіть і корисно. І приємно взяти участь і висловитися в нашому ранковому інтерактиві.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Дорогий слухачу, якщо тобі цікава тема, яку ми щойно обговорювали в ефірі, але ти не почув початку розмови, або хотів би порадити комусь також послухати її, нагадуємо, щовечора о 22-й годині наше ранкове спілкування повторюється в запису. А ще на сайті світле.орг архів наших інтерактивів завжди доступний.